რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı axır ki ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində iş yolu görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Belə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? Birinci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudavəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu mühtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajla çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Hə, əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkmən Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmənlər yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada. Bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi. Katib öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şu.
Bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərayi Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçi həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi. Oldu tarixçilərin Aslanı İskəndər bəy və s.
Qaydaq 15-ci əsrə.
15-16
15-16. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr neler gördü? Niye onu mesela dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Ne farkı vardı başka Səfəvi şahlarından Birinci Şah Abbas'ın?
Ümumiyyətlə orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti demək olar ki hamısı Ərəb və Fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri Ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm Ərəbcə, bəzilərində qismən Farsça. Məsələn bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi Farsça qoydu. Tarixi Aləmarayı Abbası, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənib, bu gün də təriflənir. Yəni var ümumi tarix əsərləri, bir də var xüsusi tarix əsərləri. Ümumi tarix əsərləri Adəm və Həvvadan başlayır yazıçının dövrünə qədər hadisələr. Amma xüsusi tarix əsərləri padşahın qohum əqrəbəsindən başlayır və özünün hakimiyyətinə qədər və ölümünə qədər tək qalırsa müəllif. Və buna görə də o dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi ona görə yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir qədər yığcam idi. Düşünmürdülər dünya bu qədər böyükdür. Və 9 Səfəvi hökmdarı olub tarixdə. Əsası qoyulub dövlətin 1501-ci ildə, süqutu uğrayıb 736-cı ildə. 235 il, 36 il hakimiyyətdə olublar. Bu müddət ərzində 9 Səfəvi hökmdarı olub. Birinci Şah İsmayıl ilk Səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. İkinci padşah, onu Şah Təhmasib, birinci Şah Təhmasib. O da 53 il hakimiyyətdə olur. Ondan sonra ikinci Şah İsmayıl, birinci Şah İsmayılın nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyyətdə olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xudabəndə, onun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi. Dövlət süquta uğrayır demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünür dünyanı bəzədi. O mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da olan hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğrayırdı nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmayıl Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məs Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, üçüncü Murad və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Nə edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin, Musa bəyin, onun arvadı idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluş işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt, uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlənəndən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyir libas
olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi, həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluş məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Demək anası Məhdüliya Xeyrənnisa xanım Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayə. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz. İslam şəriətində. ancak kişi olmalı. Ve Şah Abbas bundan çok gazeplendi. O ünsürler ki Mehmet Hudabendi'ni hapselemişler ve arvadını öldürmüşler. Hatta arvadını, anasını öldürmüşler. Bu Mazandaran hakiminin kızı Mehmet Hudabendi'nin arvadı Şah Abbas'ın anasıydı. Hatta onun bir iflic olmuş anası var idi, Hayrünnisa Beyyem'in. Emirler isyan eleyende saraydaydı. Emirler hem Hayrünnisa Beyyem'i öldürdüler hem de arvadı, iflic arvadı. Hakimiyet ellerinde olsun diye. Artık Abbas'ı getirdiler tahta, oldu Şah Abbas. Pazarlı o kadar büyüğüydü ki, müeyyen kadar Horasan'da tecrübesi vardı falan. Artık bayağı dediğim gibi müeyyen işler gördü. Türklere karşı ordu hazırladı ve galebe çaldı. 1629 yılında öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımçık kaldı, özde sağda hele daha. Zeyli Tarihi Alem Aray Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi'nin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememişim çünkü o kitap bende yoktu, İran'da var ama. Planımda var, onu da tercüme edeyim eğer ömür imkan verirse. Burada ancak hadiseler gelip çıkır Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hatta oğlunu vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti gördü. Oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliaht benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çokunda da yazmışam, demişim, yazmışam. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasip, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabendi, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktu orada. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 236 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzdü 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavallı uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler. Özünü mahvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyeti aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a gelirdi, Azerbaycan'a gelirdi. Buradan gelirdi Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın fergi yok idi kim olur olsun. Tek bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Xeyme kururdular, çadırlar kururdular. Kadınlar, uşaklar bir tarafta ve dövüşler gecedi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşaklarının öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 23 Ağustos 1514.
Çaldıran.
Çaldıran dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tacılı Hanım, bezlediler Behruza Hanım, biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengiz Sultanı adlanırdı. Sultan dövüş. Yüz be yüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahdı yanardı. İç çetinde düşerdi şahdı giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunların hepsini öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem-i Aray-ı Emini kitabı da çıkıp. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandı Tarihi Alem-i Aray-ı Emini. Bu Tarihi Alem-i Aray-ı Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tabarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydum. Hasan-ı Tabarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayıyor ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Atası. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e gidende rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Esen'in Arvadi Dismin Akatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreni'ydi de bu Romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun nesliydi. Marta'nın şer adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üreylendim. Gördüm artık örtükü Nürtübdəki əsirlərdir də çatdırdaş. İçərdəki qəbirlər uzun müddət Şah İsmailin qəbri çox gözəldir. Qaradaşdandır, qara nəstəlik hərfləri ilə yazılıb gözəl yazılar. Ruslar o 45-ci ildə oradan çıxanda İrandan istədilər ki, bunun qəbrinin üstündəki o daşı aparsınlar özlərinə. Ümumiyyətlə şərqdə belədir də. Şahın əgər məqbərəsində şahın özü dəfn olunubsa, təbii ki, şah orada dəfn olunub da qapını aşağı qoyurdular ki,
əyləsin.
Ehtiramla girsinlər içəri. Ruslar istədilər ki, bunu çıxartsınlar, qapıdan çıxmadı. Bu zaman Ərdəbil əhalisi üsyan elədi. Sən bizim şeyximizin, şahımızın qəbrini hara aparırsan və apara bilmədilər. Xoşbəxtlikdən apara bilmədilər, yoxsa Ermitajda idi o. Şah İsmailin qəbri Səfiyyəddin ordadır, əcdadları ordadır. Amma anası çöldədir. Oğlanları da hərəsi bir yanda dəfn olunurlar. Şah Təhmasibdir, Sam Mirzadır, Əlqasım Mirzadır və başqaları. Mən demək istəyirəm ki, bu əsər İskəndər Minşinin qələmindən çıxıb, bu tək tarixçinin qələmindən çıxıb, həmin də şairin qələmindən çıxıb. Çoxlu şeir parçaları var. Quranı mükəmməl bilirdi, Qurandan ayələr var. Mütaliəsi geniş idi, Şahnamədən parçalar var. Nizamini çox sevirdi. Onu adlandırır Arifi Gənci, Nizami Gəncəvi. Gəncə Arifi, Nizami Gəncəvi. Nizamiyə görə böyük qiymət verir. Arif kimdir? Arif irfanı bilən adamlardır. O irfanı hər adam da bilmir. Məsələn, Azərbaycanda irfanı bilən yoxdur. Bir nəfər bilmir, çünki irfan dərsi biz keçməmişik. Mən İranda gördüm, elmi irfan kitab 12 cilddir. İrfanı bilmək üçün 12 cildə əsəri oxumalısan sən. Amma İskəndər Münşi bilirdi. O zaman tədris olunurdu, indi tədris olunmur. İskəndər Münşi müxtəlif elmləri bilirdi. Xəttat idi, tarixçi idi. Sonra bir də əsas şair idi. Bu xüsusiyyətlər onda cəmlənmişdi. Bir adamda bir neçə adam. Şah İsmail də elə idi. Bir adamda çıxışların birində mən dedim. Bir adamda üç adam. Şah, sərkərdə, şair. Hər üçü əzəmətli. Mən çaşıb qalmışam. 38 il ömrü eləyəsən, dövlət qurasan və gecə gündüz fətihlərdə, zəfərlərdə, döyüşlərdə, savaşlarda, ortada da divan. Ne cür bunlar vaxt tapırdılar? Mən 5 divan yazmışam, amma 4-ü buradadır. 5-incisi çapa getməyib. Hər divan 5-6 ilə yazılır. Mən döyüşlərdə deyilən bir şey deyiləm. Hələ mən 75 yaşım var da, mən 5 divan yazmışam. Onlar gör 38 yaşda düzdür bir divan, amma hər halda divan da. Bunlar o imkanı hardan tapırdılar? Çaşıb qalmışam. Cahanşah həqiqi, böyük padşah, axırıncı Qaraqoyunlu hökmdarı, divanı, həqiqinin divanı. Şeirlərini oxuyursan, çox humanist fikirli bir şair. Tarixini oxuyursan, qəddar. Nə cür qəddar? Uşaqlarının başını kəsən Türk sultanları kimi. Şah Abbasın özü də. Buna deyirlər ki, Məhəmməd Bağır oğlunun sənin yerinə hakimiyyətə gəlmək istəyir. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğultusunu eşidim mən onu. Necə yəni mənim yerimə gəlmək istəyir?
Boğulurlar mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları da elə idilər. O, yəqin kinoya baxmasan.
Bəli, bəli, bəli.
Gördüyün Sultan Süleyman da elə idi. Yəni, stol biz görməmişik. Mənim gördüyüm bu balaca otaqdır və bu stoldur. Biz görmədiyimiz üçün bilmirik onu. Osmanlılarda, məsələn, Sultan Mehmet Fatih hakimiyyətə çıxan kimi əmir verdi. Xalqın və dövlətin mənafiyi naminə. Taxta çıxan yeni sultan ixtiyarı var ki, evladlarını məhv eləsin, kişi evladlarını. Yəni, evladlar da belə idi də, bir padşahın 20, 30, 40, 50, 100 evladları var idi. Anaları müxtəlif idi axı. Aralarında düşmənçilik var idi. Mən Sultan Süleyman Macaristanda öldü. Onu gətirəndə, əvvəlcə padşah əgər xaricdə ölürsə, cəmaat bilmirsə, yeni padşahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkilir bir neçə ay. Xalqdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişlər ata, cəsədini bağlamışlar ağacın altına, hər tərəfindən. Dik dayanıb gedirdi örtüklə üstündə. Güya qayıdır zəfərlə qayıdır Macaristanla. Amma halbuki 2 ayda bu adam ölüb. O müddətdə artıq Səlimi hazırladılar şah kimi. Sonra dedilər ki, padşahımız ölüb. Yəni hər dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə dövr feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü, ancaq orta əsrlər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha nələr var?
Kitabda demək İran tarixi mükəmməl, Azərbaycan tarixi çox geniş, sonra Xorasan tarixi, Herat. Burada daha nə var? İran bütövlükdə, Azərbaycan, Şirvan, Gürcüstan, Əfqanistan, Hindistan, böyük Moğollar imperatorluğu, onların padşahları, sultanları və çox böyük hissəni tutur Osmanlı dövləti, Kürdistan. Bu yerlərin çoxunda İskəndər bin Müşid olub, Şah Abbas da olub, gedib gəliblər də. Yəni, çox böyük əraziləri əhatə edən bir məmləkət və imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şəhəm mənim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var.
Var.
Lütfən onlardan oxuyarsınız mı bizə?
İkinci, o Azərbaycan Cərbi Bayizaddır. Onu mətrisa tapa bilməyəcəm, sahnanın yerini bilməyəcəm.
Doğrudan mı?
Bak, şeirlər burada çox bilirsin.
Onun özünün de, Şahnözünki
değil. Yok, Şahnözünki değil. İskender Bey'in düşünündür. Göyler üzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Ben böyle diyorum da bu tercüme eser farkçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehlehe ami sod, badi bahari terebengi sod. Göyler üzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Eyniyle ben hemen vezne de saklamışım, tercümeye de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şeyi olup onu. Mesela Şah İsmail
yani,
gibi
değil. Günümüze gelip çatmayıp.
Çatmayıp. Belki de satıp benim haberim yok. Burada bir iki rübayisi var böyle. Farkçadır. Ve İskender Münç'ün burada bir Türkçe rübayisi var. Bir neçə farkça şehirleri var. Ve müharibə sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri. Şahname bilirsiniz de.
Firdevsinin.
Dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münç'ü'de dövrün alimleri hakkında məlumat var. Dövrün şairleri hakkında məlumat var. Dövlət xadimleri hakkında məlumat var. Emirler hakkında, vəzirlər hakkında, sədirlər hakkında, dövlətin iqtisadi məsələləri, ictimai məsələləri və əsas siyasi məsələlər.
Başqa nə var? Məsələn, nə oxuya bilərsiniz bu kitabdan bizə? Öz səsinizlə.
Yani burada Dərbənd və Gülüstan qalaları məsələn görünə yazır. Bir müddət Əlqas Mirzə Şah İsmailin oğlu idi. Bir müddət Əlqas Mirzə adamlarının əllərində qalmaqda idi. Dərbənd və Gülüstan qalaları. Qalibiyyətli əskərlər həmin qalaları mühasirəyə aldılar. Nəhayət o yerlər bu qəhrli dövlət övliyalarının əlinə keçdi. Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Görünə gözəl yazır. Şəxsin adı Dövlətyardır. Amma İskəndər Müci yazır ki, Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Cənnət Məkan Şah, Şah Təhmasid, Şirvan vilayətini adlı sanlı Şahzadə İsmail Mirzəyə, gələcək paça 2. İsmaila inayət etdi. Göycə Sultanı Şahzadənin yanında qoyaraq geri qayıtdı. Göycə Sultan oldu İskəndər Mirzənin lələsi. Bir neçə gün İstanbulda qalan Əlqas Mirzənin yalan və batil vədləri Sultan Süleymanın beynini dumanlandırdı. Qaçıb getmişdi alqa sonra ki, gəl hücum elə, səbəbləri ləğv eləyək, mən padşah olum. 955-ci ildə miladi 1548. O, Rum, Şam, Misir, Qaraman, Diyarbəkir və İraq ərəbdən topladığı ağır ləşkərlər, bol top, araba və zərbzənlər, ha belə saysız hesabsız yeniçərilərlə İstanbuldan çıxdı, Əcəm vilayətinə üst tutdu. Əcəm yəni qeyri ərəb, yəni bir İrana tərəf gəldi, Azərbaycana tərəf. Alicah Şah da, Şah Təhmasib, Qəzvin Darüssəlatənəsindən, paytaxtından, döyüş əzmi ilə yola düşərək qoşun toplamaqdan ötürü bir ay Şəmb Qazanda dayandı. Şəmb Qazan Təbrizin yaxınlığındadır, olmuşam dəfələrlə. Orada İsmail Mirzə Şirvan qoşunu və ətraf yerlərinin əmir və hakimləri ilə birlikdə gələrək Hümayun orduya birləşdi. Hümayun yəni padşah ordusu. Yüksək məqamlı şah təcrübəli adamları müxtəlif yerlərə yollayaraq müxaliflərin gələcəkləri yolları Təbrizdən Rum sərhədinə dək Osmanlı yandırdı. Ot və taxıldan əsər əlamət qoymadı. Təbriz cəmaatı kəhrizləri elə bağlamışdı ki, içməli su və başqa ərzaq artıq tapılmırdı. Əzəmətli əmirlərdən Abdullah xan ustacılığını Şah Bədir xan ustacılığı, Şeyx xan Sultan Rumlu, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu və başqa əmirlərlə birlikdə qoşunlara Münqalay, yəni ön sıra Münqalay təyin edib Mərəndə tərəf göndərdi. Müzəffər ordu isə Təngiz yaylağına getdi, dəniz. Və dünya şəhriyarı, yəni Şah Təhmasib dünya şəhriyarı, o yaylağın otlaqlarında dayandı. Görürsən? Yəni padşahların tərifləri labiddir. Və tərif deyilirdi. Başqa işlərin onlara yüksək məqamlar verirdilər, ailəsini dolandırırdılar, evlər, saraylar verirdilər ki, otur mənim tariximi yaz.
Kitab çıxdı, 2 cilddən ibarət oldu.
2 kitab. Kitab 3 cilddir. 2 kitabda 3 cild yerləşir. 1 cild yarım 1-ci kitabdadır. Bu çıxıb 2011 ildə. İkinci kitab çıxdı keçən il, 6 ay bundan qabaq. 2014-cü il, 4 ildən sonra. Qəribə budur ki, İskəndər Bey Mönşü bu kitabı 14 ilə yazıb. Mən də bu kitabı 14 ilə tərcümə eləmişim.
Doğrudan mı? 14. Təsadüfə bax.
Ağırdır. O zarafat deyil bu. Əlbəttə, dünən mən bizim o vitse-prezident İsahibi Beylinin yanında olduğum bir söhbət var idi. O mənə görək mi dedi, Şahin mənim, sənin gördüyün iş böyük bir institutun işidir. Bu bir nəfərin işi deyil. Sən necə eləmişsən onu? Çətin işdir. Orta əsrlər dili, farsdır. Hələ birinci cümləyə fikir verirsən, nə qədər çətindir. Əsərin başlanğıcı. Ağıl və xəyal dairəsindən kənar olan əzəmətli ilahinin gözəl xüsusiyyətləri barədə yazmaq, bəşər səviyyəsindən və insan zəkasından uzaq olduğu üçün vahidlik sarayının məthi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerdan adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mehallesinin başında eyleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylü galı içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden münşi yazır. Mende nagis ağlımı, demir zekalı ağlımı, tevazakarlık var. Mende nagis ağlımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, üreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özündendir o eta behrinden, bizler neçeyik kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Farsçadan tercüme mənimdir də. Bəbə belə görürsən nə qədər çətindir?
Çətindir. Şahin müəllim, satışa çıxacaq mı kitab?
Yox. Tiraj çox azdır. Satışa çıxmayacaq. Satışda yoxdur. Yəni birinci kitab çıxıb 500 nüsxə. İkinci kitab çıxıb 300 nüsxə. Azərbaycanda azı bir 1500 kitabxana var. Heç 10 kitab arasında birinə çata bilməyəcək.
Biz də istəyirik almaq onu.
Jurnalistlər deyir, mənim yanıma nə qədər adam gəlir. O gün Əfqan gəlmişdi yazıcı.
Bəli.
Öz nüsxəmi verdim ona. Ki mən Şah Abbas haqqında roman yazmaq istəyirəm. Yoxdur. Kitab olduqca az buraxılıb. Kəş belə kitablar 10,000 tirajla çıxar ki, oxucuların ixtiyarında olar, alimlərin, jurnalistlərin. Çox maraqlı kitabdır. Azərbaycan başdan başa Azərbaycandır. 16-17-ci əsrlərin əvvəllərinin Azərbaycan tarixidir. Şirvan tarixidir. Dərbənddir. Bizə yaxın torpaqlardır. Təəssüf ki, imkanlar zəifdir, çap imkanları və...
Niyə zəifdir? Tarix institutunun imkanı yoxdur onu kütləvi tirajla çıxarsın. Yoxdur.
Gücəyə görə biz fikir verməliyik. Yəni, görünür ki, mümkün deyil hələlik. 500 nüsxələrini kimə çatacaq?
Bəli.
İndi Əhsanət Tovarixin mən birinci cildini qurtarmışam. 1000 səhifədir. İndi onun şərhlərini yazıram. İndi mən düşünürəm, bunlar 500 nüsxə çıxıb, 300, o yaxın 100 nüsxə çıxar. Belə kitabların qədrini bilmək lazımdır. Bizim tariximizdir, bu Azərbaycanın tarixidir.
Elədir. Şahin müəllim, necə oldu? Birinci Şah Abbas necə öldü? Öz əcəli ilə öldü, yoxsa öldürüldü?
Valla bu müəmmadır hələ, amma mənim fikrimcə öz əcəli ilə ölüb. Müəllif onun öldürülməsi barədə söz yazmır. Şah Təhmasib də öldürülüb, zəhərləndirilib, amma bu barədə müəllif yaza bilməz. Burada göstərilir, Şah Abbas xəstələndi möhkəm və bir neçə ay yatağda qaldı və sonra vəfat elədi. Şah Təhmasib haqqında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edirlər ki, şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər nə cür özlərini aparacaqlar, oğlanları nə edəcəklər. Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin eləyə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb, bilinmirdə. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaş oğluna.
Yəni, onun ölümü barədə də dəqiq məlumat yoxdur.
Yox, məncə özə təbii əcəlinə ölüb. Əgər vəliyyət təyin eləyibsə, demək təbii ölübdür.
Başqa nə demək istərdiniz? Elə bir şey vardım ki, mən ona
oxunmadım. Şərqşünaslar çox olsun, bizim tariximiz farsça yazılıb, ərəbcə yazılıb. Hətta 19-cu əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi farsça yazdı. Yəni, dövrün yazı ənənəsi o idi və fars dili vasitəsilə daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar farsça yazırdılar. Şah İsmailin böyük qüdrətidir ki, divanını Azərbaycanca yazdı. Amma o yandan Sultan Səlim də divan yazdı, amma farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmail Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Səlim Yavuz divanını farsça yazdı. Qanca yanaşmaq lazım deyil. Dövrün yazı ənənələri ərəb və fars dilindəydi. Ona görə tarixçilər də, şairlər də əksəriyyəti əsərlərini ərəb və farsça yazırdılar. Bizim institutda fars dili bilən yeganə mənəm. Şərqşünaslar yetişdirmək lazımdır.
Uğurlar olsun sizə. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Kitaba görə də, müsahibəyə görə də.
Minnətdaram, sağ olun.
ortaçağ tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi, Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin. Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kən moisminət qadatsəmə, romelis momamzadəs çönmə kollegebma Radio Tavisuqlebis Azərbaycanul samsaqlıqda. Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Ovul dəqiqə 24 saatda da xudzuzək təvazüb nəxəvər saatiyan somxur proqramıs.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կողովելդղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։